Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Naitwa Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano, Februari mosi 2023. Tunasikika kupitia redio shirika za FM kwenye eneo zima la maziwa makuu, ikiwemo Radio Citizen kote nchini Kenya. Na vile vile unaweza kutusikiliza kupitia mtandao wetu voaswahili.com.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, takriban waumini milioni moja wakusanyika kwenye viwanja vya Ndolo mjini Kinshasa, DRC, kwa misa ya kwanza ya wazi ya Papa Francis.
Na katika taarifa nyingine, shirika la kimataifa la haki za binadamu linasema kwamba mwaka uliopita ulishuhudiwa hatua chache mno kwenye vita dhidi ya ufisadi ulimwenguni.
Hayo na mengine mengi utayasikia kwenye matangazo yetu hivi leo, lakini kwanza ni habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu hapa Mkamiti Kibayasi.
Rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud leo Jumatano alikuwa mwenyeji wa mkutano wa viongozi kutoka nchi kadhaa jirani kujadili mapambano dhidi ya Al-Shabaab wakati mashambulizi mapana dhidi ya wanamgambo hao yakishika kasi. Mkutano huo unaofanyika katika mji mkuu Mogadishu unawakutanisha viongozi kutoka nchi tatu jirani, ofisi ya rais wa Somalia ilisema, ikibandika picha za kuwasili kwa William Ruto wa Kenya, Ismail Omar Gwele wa Djibouti na waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed. Wanatarajiwa kujadili uratibu wa mashambulizi ya kijeshi dhidi ya kundi linalohusishwa na Al-Qaeda ambalo limekuwa likifanya uasi katika taifa hilo lenye matatizo la pembe ya Afrika kwa zaidi ya miaka 15. Usalama uliimarishwa mjini humo, doria za kijeshi na safari zote za ndege za kibiashara zilisitishwa. Russia ilisema leo kwamba usambazaji wa silaha za masafa marefu kwa Ukraine hautavizuia vikosi vya Russia, lakini utaongeza mvutano na kuzidisha mzozo. Matamshi hayo kutoka kwa msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov yamekuja huku kukiwa na ripoti kwamba Marekani inaandaa duru mpya ya msaada ambayo itajumuisha roketi za masafa marefu kuvisaidia vikosi vya Ukraine kupambana na uvamizi wa Russia. Shirika la habari la Reuters limeripoti kuwa kulingana na maafisa wawili wa Marekani walioarifiwa kuhusu suala hilo, silaha inayoitwa Ground Launched Small Diameter Bomb yenye kusafiri umbali wa kilomita 150 ilikuwa sehemu ya kifurushi kinachotarajiwa kutangazwa haraka wiki hii. Pia silaha zilizotarajiwa kujumuishwa ni silaha za kupambana na vifaru vya Javelin, mifumo ya kukabiliana na ndege zisizo na rubani na za kukabiliana na silaha, magari ya kivita, vifaa vya mawasiliano na vifaa vya kutosha vya matibabu kuvisaidia hospitali tatu kwenye eneo hilo. Maelfu ya shule nchini Uingereza zimefunga baadhi au madarasa yao yote, huduma za treni zitazorota na kunatarajiwa kuwepo ucheleweshaji katika viwanja vya ndege Jumatano katika kile kinachoelekea kuwa siku kubwa zaidi ya hatua za viwanda ambazo Uingereza imeshuhudia kwa zaidi ya muongo mmoja, huku vyama vya wafanyakazi vikiongeza shinikizo kwa serikali kudai malipo bora huku kukiwa na mzozo wa gharama za maisha. Muungano wa vyama vya wafanyakazi ulikadiria kuwa hadi wafanyakazi nusu milioni, wakiwemo waalimu, wafanyakazi wa vyuo vikuu, watumishi wa umma, maofisa wa mipakani na madereva wa treni pamoja na mabasi wataondoka kazini kote nchini humo. Hatua zaidi, ikiwa ni pamoja na wauguzi na wafanyakazi wa magari ya kubeba wagonjwa, zimepangwa katika siku na wiki zijazo. Waingereza wamevumilia miezi kadhaa ya usumbufu katika maisha yao ya kila siku, huku mzozo mkali kuhusu malipo na mazingira ya kazi ukiendelea kati ya vyama vya wafanyakazi pamoja na serikali. Lakini mgomo wa Jumatano unaashiria kuongezeka kwa hatua za kuvuruga shughuli katika viwanda vingi muhimu. Mara ya mwisho nchi hiyo kushuhudia matembezi makubwa kwa kiwango hiki ilikuwa mwaka 2011, ambapo zaidi ya wafanyakazi milioni moja wa sekta ya umma walifanya mgomo wa siku moja katika mzozo kuhusu mafao ya wastaafu. Mazishi ya Tyre Nichols, kijana aliyefariki baada ya kupigwa kikatili na polisi katika mji wa Memphis, yanayofanyika hii leo inawavutia wanasiasa, wanaharakati wa kutetea haki za kiraia Marekani pamoja na wakazi wa mji huo. Familia na marafiki wa Nichols walitoa heshima zao za mwisho na kuaga mwili wa kijana huyo aliyekuwa na umri wa miaka 29 wakati mjadala wa mageuzi katika jinsi polisi inavyofanya kazi ukianza upya. Abdul Shakur Abud anatusomea ripoti hii.
Kasisi Al Sharpton, mwanaharakati mashuhuri wa kutetea haki za kiraia hapa Marekani, pamoja na wakili Ben Crump, watatoa wasifu wa marehemu wenye wito wa hatua kuchukuliwa katika misa ya mazishi yake kwenye kanisa la Mississippi Boulevard Christian, makazi ya Nicholas huko Memphis. Miongoni mwa wanaotarajiwa kuhudhuria mazishi hayo ni makamu rais Kamala Harris, ambaye inasemekana alialikwa na familia Crump kulingana na White House. Nicholas alifariki Januari 10, siku tatu baada ya kupigwa vibaya na polisi walipomsimamisha alikuwa akiendesha gari wakidai anaendesha gari kwa kasi. Maafisa wa polisi weusi watano wamefukuzwa kazi na kushtakiwa kwa mauaji ya kutokusudia na makosa mengine kuhusiana na Nicholas hapo Januari 7, ikiwemo kupigwa na kusababisha kifo chake. Idara ya polisi ya Memphis imewasitisha kazi watu watatu wa idara ya moto ya Memphis waliofika katika eneo hilo bila ya kumsaidia Nicholas. Kifo cha kijana huyo kimebua tena mjadala wa kufanyika mageuzi muhimu katika namna polisi wanavyofanya kazi hapa Marekani, lakini hadi hivi sasa wabunge wamegawika juu ya namna ya kukabiliana na swala hilo.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, hapa Washington DC. Nchi 12 za Afrika leo ziliainisha mipango ya kutokomeza ukimwi kwa watoto ifikapo mwaka 2030 kupitia programu mbalimbali za upimaji wa HIV, matibabu pamoja na kinga. Lengo la mwaka 2030 ambalo lilitangazwa na UNAIDS mwaka jana liliungwa mkono kwa kauli moja na wawakilishi kutoka mataifa 12 yaliyokutana jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Sisi sote katika uwezo wetu lazima tuwe na jukumu la kutokomeza ukimwi kwa watoto, makamu rais wa Tanzania Philip Mpango aliwaambia mkutano huo. Hatupaswi kubaki na wasiwasi, 2030 iko mlangoni kwetu, aliongeza. Azimio la Dar es Salaam lilitangazwa katika mkutano wa kwanza wa mawaziri katika Global Alliance to End AIDS in Children unaozikutanisha nchi 12 na UNAIDS na mashirika mengine ya afya. Nchi hizo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Afrika Kusini, Msumbiji, Zambia, Nigeria, Angola, Zimbabwe, Cameroon na Ivory Coast. UNAIDS ilisema katika taarifa yake kwamba kila baada ya dakika 5 mtoto mmoja anafariki kutokana na sababu zinazohusiana na ukimwi. Polisi nchini Pakistan wamewakamata watu 23 kuhusiana na mlipuko katika msikiti mmoja ndani ya makao makuu ya polisi uliosababisha vifo vya watu 101, afisa mwandamizi ambaye hakutaka jina lake litajwe amesema hii leo. Mamlaka pia zinachunguza uwezekano wa watu waliokuwa ndani ya eneo hilo waliosaidia kuratibu shambulizi hilo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Baadhi ya redio zetu shirika ni pamoja na Redio Rakombu na Ghana DRC, Redio Sorel Butembo DRC, Storm FM Gate Tanzania, Muungano Radio huko Oicha DRC, miongoni mwa nyingine. Kwenye taarifa tulipa kipaumbele hivi leo, basi takriban waumini milioni moja wamekusanyika katika viwanja vya ndege ama uwanja wa ndege wa Ndolo mjini Kinshasa kuhudhuria misa ya kwanza ya wazi ya Papa Francis katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni siku ya pili ya ziara yake siku tatu. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Waumini wengi wa Kongo walisubiri usiku kucha kabla ya misa kufanyika kwenye uwanja mkubwa wa ndege wa Ndolo mjini Kinshasa, ambapo Papa Francis alipokelewa kwa nyimbo na umati wa watu wengine wakicheza dansi wakiwa na furaha kushuhudia ziara ya kwanza ya Papa tangu ziara ya mwisho iliyofanyika mwaka 1955 na nyingine ya Mtakatifu Yohane Paul wa pili mwaka 1985. Umati wa watu ulishangilia wakati Papa Francis mwenye asili ya Argentina alipowasalimia kwa lugha ya Lingala, moja ya lugha nne za kitaifa za Kongo ambazo zinazungumzwa sana katika mji mkuu Kinshasa. Walimsikiliza kwa makini huku akiwahimiza katika maandiko matakatifu ya kufungua mioyo yao kwa msamaha, akitoa mfano wa Kristo aliyowasamehe wale waliomsaliti. Akizungumzia miongo kadhaa ya ghasia hasa mashariki mwa Kongo ambapo imewalazimu mamilioni ya watu kuyakimbia makazi yao, Papa Francis amesisitiza kwamba kusamehe hakumaanishi kuwa hakuna kitu kibaya kilichotokea, lakini alisema kitendo cha msamaha kinajenga msamaha wa moyoni.
Kwa pamoja tunaamini kwamba pamoja na Yesu daima kuna nafasi ya kusameheana na kuanza upya. Hivi ndivyo Kristo anataka. Anataka kutupaka mafuta kwa msamaha wake, kutupa amani na ujasiri wa kusamehe wengine kwa zamu, ujasiri wa kuwapa wengine msamaha mkubwa wa moyo. Ni mema gani makubwa yanayotufanya kusafisha mioyo yetu na hasira na majuto ya kila dalili ya chuki na uhasama. Ndugu wapendwa, leo unaweza kuwa wakati wa neema kwenu kukubali na kupitia msamaha wa Yesu.
Katika ziara yake ya tano barani Afrika, Papa Francis mwenye umri wa miaka 86 analeta ujumbe wa amani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi jirani ya Sudani Kusini, zote zikikumbwa na mzozo wa miongo kadhaa. Katika hotuba yake kwenye makazi ya rais, Papa alipigiwa makofi wakati alipokuwa akigusia historia ya utawala wa kigeni nchini humo.
Nchi hii na bara hili wanastahili kuheshimiwa na kusikilizwa, wanastahili kupata nafasi na kupokea tahadhari. Ondoa mikono kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Weka mikono mbali na Afrika. Acha kudhoifisha Afrika. Afrika sio mgodi wa kunyang'anywa au eneo la kuporwa. Afrika iwe mhusika mkuu wa kutatua hatima yake.
Wakati huo, Rais Felix Tshisekedi wa DRC amelaani mzozo unaoendelea katika nchi yake, ambapo anaishutumu Rwanda kutoa msaada kwa makundi yenye silaha wakati wa hotuba yake pamoja na Papa Francis. Katika ripoti zaidi, shirika la kimataifa la haki za binadamu la Transparency International limesema mwaka 2022 ulishuhudia maendeleo machache tu kwenye vita dhidi ya ufisadi kutokana na ghasia na ukosefu wa usalama. Ni katika ripoti yake ya kila mwaka inayopima maoni ya wananchi kuhusu viwango vya ufisadi. Harrison Kamau anaisoma ripoti hii.
Kwa mwaka wa sita mfululizo, mataifa ya Sudan Kusini, Syria na Somalia yamebaki mwisho kwenye orodha ya ufisadi ya Transparency International. Ripoti iliyotolewa inasema kwamba hali hiyo imejirudia kutokana na kasi ya ufisadi. Roberto Kukutska ni kutoka shirika hilo.
Having weak and corrupt police and defense sectors, including also here other law enforcement organizations.
Kuwepo kwa idara za polisi dhaifu na zenye ufisadi pamoja na nyingine za usalama au taasisi kama vile mahakama kunasababisha hali kuwa ngumu katika vita dhidi ya uhalifu au hata kukabiliana na athari za ugaidi.
Ripoti imeongeza kusema kwamba uvamizi wa Russia mwaka jana nchini Ukraine umeongeza hatari inayosababishwa na ufisadi kote ulimwenguni. Watayarishaji wa ripoti hiyo wanasema kwamba mabwenyenye wa Russia wamejizolea utajiri mwingi kupitia kuwa watiifu kwa Rais Vladimir Putin, ambaye anafanya mambo yake bila kuwajibishwa na yeyote. Transparency International inasema kwamba ufisadi uliongezeka zaidi nchini Brazil chini ya utawala wa rais wa zamani Jair Bolsonaro. Wafuasi wa Bolsonaro walishambulia makao ya bunge, mahakama kuu pamoja na makazi ya rais baada ya kushindwa kwenye uchaguzi mkuu.
It is much easier for corruption to occur when these checks and balances are weaker. That's why one of our
ni rahisi sana kwa ufisadi kunawiri wakati taasisi za uangalizi zikiwa dhaifu. Ndio sababu pendekezo letu kuu mwaka huu na pia miaka ya nyuma ni kushinikiza ugavi na uhuru wa madaraka kwenye taasisi tatu za utawala, yani bunge, mahakama na ofisi ya rais.
Ripoti ya sasa imeorodhesha mataifa 180 kutoka kwa vyanzo 13, ikiwa ni pamoja na Benki ya Dunia, ambapo Denmark, Finland na Norway zikiwa katika nafasi za juu kwenye orodha yake. Hata hivyo, baadhi ya mataifa ya Ulaya yameshuka kama vile Uingereza, ambayo imeshuka nafasi 10 ndani ya miaka 5 iliyopita kufuatia kashfa kadhaa za kisiasa. Baadhi ya mataifa ya Afrika yamepiga hatua kubwa katika kumaliza ufisadi, yakiwemo Angola, Ivory Coast, Ethiopia na Senegal. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Baada ya malalamiko ya muda mrefu kutoka kwa wananchi dhidi ya mifumo ya haki na kutokuwa na usawa, serikali ya Tanzania imezindua tume itakayoangalia namna ya kuboresha taasisi za haki za jinai nchini, huku watetezi wa haki za binadamu wakishauri tume hiyo isiache nyuma taasisi hata moja licha ya muda mchache uliotolewa. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadan, ana ripoti kamili.
Utaratibu wa kuzitaja shule bora baada ya kumalizika kwa mitihani ya taifa kwa viwango vya madarasa ya mitihani ya taifa umezoeleka kwa muda mrefu nchini Tanzania. Hivyo kitendo cha baraza la mitihani Tanzania NECTA kuondoa utaratibu huo kumezua gumzo kubwa kwa wadau mbalimbali wa elimu pamoja na wachambuzi. Dr. Isaya Lupogo, mchambuzi wa masuala ya elimu ambaye ni mhadhiri wa chuo kikuu cha Mzumbe Morogoro, amesema maamuzi yaliyotolewa na baraza hayajafanywa kikamilifu kutokana na mtindo wa maisha ya watu wengi nchini kupimwa kwa njia ya ulinganishi. Hivyo kitendo cha kuondoa utaratibu huo itapunguza ari na nguvu ya ushindani kwa watahiniwa.
Sio tu itaondoa ushindani kwamba watu itaondoa ile morali na ushindani, lakini naliona jambo hili linaweza likasababisha hata uzorota kwa elimu Tanzania, kwa sababu watu watakuwa ile nguvu ya kuwafanya wafanye vizuri zaidi itakuwa imeondoka. Baadaye sasa wataona ni sehemu ya mapumziko tu.
Uamuzi huo wa baraza kuacha kutangaza shule bora umeibua mabishano ya kila aina katika mitaa mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam, wengi wakiona ni sahihi na wengine wakipinga maamuzi ambayo walio wengi hawakuyatarajia. Libechonya, mhadhiri chuo kikuu huria Tanzania, amesema kabla ya kufanya maamuzi hayo, serikali inatakiwa kushirikisha wadau wote na waangalie kwa pamoja faida na hasara zilizopo katika utaratibu huo kabla hawajafanya maamuzi ya upande mmoja.
Cha msingi nafikiri katika hili tungeshirikisha wadau, kwamba badala ya wizara kuja na tamko kama hili, pengine kungekuwa kuna haja ya kushirikisha wadau wote, kwa na maana kwamba wizara yenyewe, walimu, tazi, wanafunzi wenyewe, tuweze kuliangalia kwa pamoja na kuweza kuangalia zipi hasara na zipi faida za kutangaza shule bora pamoja na wanafunzi bora, then tuweze kuzipima sasa.
Wakati wachambuzi wakiendelea kutoa ushauri wao, waziri mwenye dhamana ya elimu nchini Profesa Adolfu Mkenda amesema uamuzi waliofanya kuacha kutangaza shule bora haujafichwa bali upo wazi na hakuna yote aliyekatazwa kufanya tathmini, ila wao wamejivua katika hilo kutokana na utata uliopo na namna ya kuchagua shule bora.
Baraza limeamua sasa hivi halichukui lenyewe jukumu la kutangaza shule bora, kwa sababu likitangaza shule bora linaambia wazazi, hii ndio shule bora. Sasa tunadhani kama wanao hajaenda kule, hajaenda shule nzuri. Takwimu zote ambazo zinahusu kutangaza shule gani imepata A nyingi zaidi, ipi imepata kidogo, ipi ya mwisho, ziko hadharani.
Baraza la mitihani Tanzania NECTA kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu ilianza utaratibu wa kutotaja shule bora katika matokeo ya mtihani wa darasa la 7 mwaka jana, kwa kile eleza kuwa kuondokana na mazoea, ameongezea kusema Profesa Adolf Mkenda. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Katika makala ya afya hivi leo tunazungumzia kuhusu homa ya dengu. Ni ugonjwa unaosababishwa na kirusi ambacho kinaenezwa na mbu aina ya Aedes, ambao ni weusi na madoadoa meupe yenye kung'aa. WHO inasema kuwa katika miongo ya hivi karibuni visa vya homa ya dengue vimeongezeka kwa kiasi kikubwa kutokana na mabadiliko ya kimazingira, ukosefu wa usimamizi bora wa miji, usafirishaji na ukosefu wa mbinu toshelezi na endelevu za usimamizi wa kuenea kwa wadudu. Na huku ukiwa ugonjwa unaotishia wengi, wanasayansi wako mbioni kutafuta chanjo mwafaka, kinyume na ile ya awali, kama anavyoripoti Amina Chombo.
Homa ya dengu kwa mara ya kwanza iligundulika nchini Tanzania mwaka 1950 wakati raia wa Spain walikuja kuishi karibu na bahari nchini humo. Wakati huo haikujulikana kama inasababishwa na kirusi kutoka kwa mbu, huku wengi wakinasibisha ugonjwa huo na majini. Nchini Kenya, kisa cha kwanza cha ugonjwa huo kiliripotiwa mwaka 1997. Hii ni baada ya mtalii raia wa Canada kugundulika kuugua dengu mwaka 1992 mjini Malindi, pwani ya Kenya. Shirika la Afya Duniani linaeleza kuwa homa ya dengu imeenea kwa zaidi ya mataifa 100 katika bara Afrika, Marekani, mashariki kusini mwa bara la Asia na magharibi mwa Pacific. Licha ya kuwa ugonjwa huu unatambulika, Daktari Doris Nyamwea kutoka kituo cha utafiti wa matibabu cha KEMRI aeleza kuwa hakuna takwimu kamili za visa vya ugonjwa huo nchini Kenya.
Sasa katika utafiti ambao umefanyika katika Kenya mzima, hata tukiangazia hata Mombasa, hatuoni kama tuko na data ya kutosha ya kuelezea ugonjwa wa dengue. Sababu ile data iko available ni kuelezea outbreak, kama kulikuwa na outbreak mahali, wanaenda wanaieleza hiyo outbreak imekuwa vipi, ni wangapi wameathirika. Ama pia wakati kuna samples ambazo zimepatikana kutoka kwa study zingine.
Kulingana na WHO, hakuna tiba maalum ya homa ya dengu, huku wagonjwa kishauriwa kupumzika, kunywa maji mengi na kufuata ushauri wa madaktari wanapogundulika kuugua homa hiyo. Kutegemea na hali ya mgonjwa, kunao wanaoruhusiwa kurudi nyumbani, huku wengine wakilazwa hospitalini kwa uangalizi zaidi. Dalili za homa ya dengu zikiambatana na zile za malaria, ikiwemo homa kali na kuumwa na viungo. Jimbo la Mombasa ni moja ya maeneo nchini Kenya yaliyoathirika na homa ya dengu. Hapa ni Violet Oyavo, ni mhanga wa homa ya dengu, aelezea changamoto aliyopitia kabla agundue anaugua dengu. Elizabeth alipata dengu mwaka 2020 na alijiuguza homa hiyo kwa miezi 10.
But ilikuwa ni challenge sana kwa zilini affect, nikawa hata kutembea ikakuwa ni shida. HB yangu ilienda chini ya mpaka almost 7.8. But nikakuwa advised ni take a lot of fluids na ni avoid kukula hizi vitu za ziko so much with sugar kama hizi ma soft drink. Kutoka hapo nilikuja nikapona, lakini after like 6 months nikashikwa na hiyo ugonjwa tena. Kwenda kupima nikapata tena ni hiyo. Nikaambiwa ni sababu vile HB yangu iko chini ndio maana maybe inani affect. Alafu pia nilikuja nika note nilikuwa exposed mali kulikuwa na lot of mosquitoes. Na nizo mosquito zenye ziko na zinazenye zinaleta dengu fever.
Ni kwa nini wagonjwa hupata dengu mara kwa mara? Daktari Nyamwea elezea sababu ya mtu kuugua dengu zaidi ya mara moja.
Na aina nne za dengu. Ukiwa na aina moja, ukuwe infected nayo mara ya kwanza. Mara ya pili, hauwezi kuwa infected nayo sababu umejikinga. Toka kwa unatengeneza zile viini kwa kizungu tuita antibodies ambazo zitakukinga from the next infection. Lakini utapata dengi ingine, iyo dengi type 2 sasa. So ukipata hii dengi type 2, wakati ushapata dengi type 1, uko likely kupata a more severe disease. Sababu viini ambavyo ulizitengeneza za ile dengi ya kwanza zinasaidia hii dengue ya pili kuingia mwilini mwa.
Chanjo ya Dengvaxia ni chanjo ya kwanza kuidhinishwa mwaka 2015 nchini Mexico, ambapo chanjo hiyo inatumika kwa watu wa umri wa miaka 9 hadi 45 wanaoishi katika maeneo yaliyo hatarini. Kwa sasa inatumika kwa nchi 20. Kinyume na chanjo za magonjwa mengine ambapo hutolewa kuzuia mtu asipate ugonjwa, chanjo hii ya Dengvaxia inatumika tu kwa wale ambao tayari washaugua dengu, kama anavyoeleza Daktari Nyamwea.
Ilionyesha kuwa kichanja watu ambao hawajakuwa exposed na dengue yoyote, hao watapata more severe disease wakipata natural dengue. Lakini ukichanja wale watu ambao washapata dengue, au watakuwa protect. Sasa haifai kuchanja mtu mwenye hajakuwa exposed. So inamaanisha hii chanjo itatumika tu mahali dengue imeenea. So hiyo ndio shida, na saizi wasayansi wanajaribu kutafuta vaccine ambayo inaweza tengeneza kinga yenye ina kinga hizi zote nne, na haitaadhiri wale wenye hawajapata exposed.
Daktari Nyamwea ashauri umuhimu wa mazingira safi ili kuzuia kuzaana kwa mbu. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi Aida Isa, msimamizi Abdishakur Abud kutoka Washington, jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana naye Mkamiti Kibayasi, kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Ulaji rushwa ni janga. Rushwa inaharibu uaminifu, inadhoofisha maendeleo, inaondoa imani kwa taasisi za kidemokrasia na inazuia ukuaji wa uchumi. Hatimaye ni wananchi wanaokabiliwa na madhara kadri bei zinavyopanda, rasilimali chache kuwekezwa katika sekta ya umma na mazingira kuharibiwa. Watu wengi wanapofikiria kuhusu ufisadi, huona hongo ili kupata upendeleo au maafisa wakiingiza mikono yao kwenye hazina ya fedha. Lakini rushwa sio tu kuhusu watawala binafsi wanaoiba mali ya taifa lao ili kuishi kwa starehe, ni kuhusu pia kujenga mfumo mzima wa utawala wakisaidiwa na wawezeshaji wa nje ya mipaka yao, alisema mkuu wa shirika la Marekani la kuratibu misaada ya kimataifa USAID Samantha Power. Ni kuhusu kutumia mfumo wa kifedha wa kimataifa usio wazi ili kupora kwa kiwango kikubwa na cha kimataifa kwa usaidizi wa wawezeshaji hao wasio na sura rasmi. Na ni kuhusu kutumia rushwa kushawishi siasa na sera za nchi nyingine na kuunda upya kanuni za kimataifa na kushawishi taasisi za kimataifa kwa namna ambavyo inaonekana kutumikia maslahi yao, alisema Power. Mwanasiasa mfisadi aliyechaguliwa kwa usaidizi wa jirani mwenye nguvu atatumia nafasi yake kuunda mfumo wa ufisadi uliokita mizizi katika sekta zote za kiuchumi, na kama malipo atawapa wafadhili wake faida kubwa hata kuwaruhusu kiasi fulani cha udhibiti. Uwekaji mifumo, uwezeshaji, utumikaji wa rushwa ili kupata manufaa ya kisiasa nje ya nchi, hizi ni sura za ufisadi wa kisasa, alisema Power. Umoja wa Mataifa unakadiria kwamba rushwa inaharimu nchi zinazoendelea dola trilioni 1.26 kila mwaka, ambayo ni mara 9 ya kiasi cha misaada yote rasmi ya maendeleo inayotolewa kila mwaka. Kwa kujibu, Marekani inabadilisha mtazamo wake ili kukabiliana na sura za kisasa za rushwa. Kwanza, tunataka kupunguza fursa za rushwa ndani na kimataifa. Pili, pale ambapo rushwa inatokea, tunataka kuongeza gharama yake ili kuizuia, ikiwa ni pamoja na kufadhili mitandao ya kimataifa ya waandishi wa habari, wachunguzi na wanaharakati ambao wanaweza kusaidia kufichua mipango tata ya nchi nyingi. Na tatu, tunataka kuhamasisha tabia njema na uadilifu ili watumishi wa umma waliosimama imara wapate tuzo na viongozi wa sekta binafsi wafanye maamuzi ambayo yanaboresha juhudi za kupambana na rushwa badala ya kuzifanya ziwe mbaya zaidi. Watendaji wa fisadi hubadilisha mbinu zao mara kwa mara ili kuendana na nyakati. Tunaimarisha zana zetu ili kutumia fursa za kihistoria za kuangamiza ufisadi unaofanywa na wanasiasa. Tunakaribisha ushirikiano na wale wote wanaojitolea kuhakikisha kwamba rasilimali za umma zinatumika kwa manufaa ya umma. Hiyo imekuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.